Ágúst Ólafur Ágústsson svarar andsvari síðari sinni.
Já, virðulegi forseti, ég get alveg tekið undir það, ef ég skil háttvirtan þingmann rétt, að margt sem kannski hefur verið sagt um gríðarlega kjara aukningu þingmanna sem átti víst að eiga sér stað 2003 er ekki á rökum reist. Þetta miðast fyrst og fremst að bættum kjörum ráðherrana. Og þess vegna eru þessar breytingar sem ég má finna í þessu frumvarpi fyrst og fremst miðað við að taka þau réttindi til baka eða breyta þeim með einum öðrum hætti. En það er alveg ljóst að við erum klárlega að skerða réttindi þingmanna í þessu frumvarpi. Við erum að lækka réttindaávinnsluna úr 3% niður í rúmlega 2% og það er auðvitað klárlega skerðing og það er alveg réttilega á háttur þingmanna að draga það í dagsljósi svo menn viti hvað við erum að fara að samþykja hér og þetta skiptir líka miklu máli í mínum huga að þetta komist út í umræðina. Því hún vill oft vera bjögur þegar kemur að svona málum. Þannig að ég þakka fyrir háttur þingmanni fyrir málefnalega umræður hér í dag.
Þá veitir andsvar.